Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Nu er vi atter hos Farao's Cigarer, hvor jeg er i gang med at læse et forrygende eventyr af B.S. Ingemann, Skolekammeraterne. Hvad kan der ikke ske, når sådan to gamle skolekammerater møder hinanden? Ja, det er en historie om, hvordan man som menneske i følelsernes vold kan blive narret af charlataner. Det er også en historie, som ligesom flere andre af Ingemanns historier fortæller lidt om, hvordan man var interesseret i naturvidenskab på det her tidspunkt, men samtidig var det altså noget mystisk og lidt farligt noget, og grænserne mellem overtro og videnskab kunne være temmelig flydende. Og de her anatomiske scener med afkogning af skeletter og sådan noget, er jo altså en dejlig skræk, romantisk kulisse for mange af de her ting. Lige så er jo kirkegårde og lig, som I også vil komme til at høre om et øjeblik, fordi nu går jeg videre med skolekammeraterne, og I skal have den gyselige slutning. Da Valmand kom til sig selv, var det morgen. Han lå påklædt på sin seng og syntes at have bortsovet et helt liv. Han hørte klokkerne ringe til højmæsse ligesom forrige dag. Han var uvis om det, han syntes at erindre sig, var en drøm, om det endnu var første pinsedag, eller om han havde været beruset hele gårsdagen. Nej, opdagede han glad og sprang op. Jeg har set hende. Jeg har omfavnet hende. Jeg har følt hendes læber brænde på mine. Der stod Marte i den åbnede dør igen, ligesom forrige dag, og benrædderne på væggen raslede omkring hende i trækvinden. Er brudgommen allerede på benene, sagde hun og lå. Boden er nu også pæn, men just ikke så hed som på ballet i nat. Se, her er et kærlighedsbrev til dem, og her er det smukke hoved, jeg var i færd med, da vi fik os det lystige sving om ved køkkenilden. Med disse ord lagde hun et brev på hans bord, og tog et nydeligt skrabet dødningehoved frem under sit forklæde, og satte ved siden af det på bordet. Nu erindrede Valmand som en hæslig drøm i en natlig afsindighed, og hvorledes han virkelig havde danset ved et bål og holdt et kvindehoved mellem sine hænder, som han troede var Amalias, men som syntes ham blev til et grueligt hekseansigt. Far til helvede afskyelige heks, råbte han og styrtede som rasende ud af døren, mens han stak brevet ulæst i lommen. Ja, jeg har været beruset, umådelig beruset, sagde han ved sig selv, da han nogen tid efter havde fattet sig igen og befandt sig på gaden. Den afskyelige Mathis og hans fordømte moster har gjort mig gal. Men så jeg dog ikke virkelig Amalia, vedblev han. Var jeg ikke blevet rig og havde lommen fuld af dukater? Nu greb han i sin lomme og fik hånden fuld af skærende glasstumper. Han kastede den bort af den blødende hånd og styrtede fort uden at vide hvorhen. Det var som om hans fødder mekanisk bar samme vej som forrige dag. Han standsede ved Agent Falks tomme gård og udstrakte hånden efter klokkestrengen, men han tog den hastigt tilbage fra det kolde metal og gik videre. Han nærmede sig kirken og åbnede nu mekanisk det brev, han havde modtaget. Efter deres adfærd i går, stod der, kan hverken jeg eller min datter nogensinde mere ønske at se dem. C.H. Falk, agent. Han sønderrev brevet og skar tænder, mens han dødbleg tumlede ned i samme vinkælder, hvor han forrige dag havde truffet den lystige skolekammerat. Han satte sig på samme sted som sidst og grublede over sin håbløse tilstand, mens han med kummerlig mine drak det lille glas vin, man havde sat for ham. En ond ånd har åbnet mig et fortryllet feland, mumlede han, for at lade mig se dig ind og fortvivle udenfor som en arm afsindig drømmer. Hænger du nu med hovedet igen, kristen kirkelam, sagde en velbekendt stemme tæt ved ham. Valmand så op. Lige for ham sad Mathis med det fulde glas i hånden og nikkede. De var enige i skænkestuen. Valmand gav sin selvforagt og sin fortvivlede stemning luft i en bitter selvanklage over hans karakterløshed og jammerlige eftergiven for enhver fristelse. Han forbandede sig selv og Mathis og den hele verden. Ah, sladder, sagde Mathis og fyldte hans tomme glas. Vil du vurdere dig selv og hele verden med tom hjerne og ørt hoved, inden du har fået livsånderne vagt på ny ved den sande spiritus supranaturalis? Kalder du nu din begejstring en ros, en imperial, en pisk, en blyhat, en donut, en snitser, eller hvad alle de dumme øgenavn hedder? Forhåner du således det edleste i din natur? Glemmer du, at det højeste liv er en evig salig ros, som aldrig kan bortsoves? Husk på Alexander den Store, min ven. Når var han virkelig stor? Det var han kun, når han med det begrænsede bæger i sin hånd gav al verdens konge og krigerhed og døden og djævlen, mens han åbnede sine øjne for livets og åndens store verden i hans egen hjerne. Der så han ideen og satte sit liv til for den, som en helt og storartet martyr. Han drak sig ihjel som en fyldehund, siger de uindviede, og uindviet er et hvert asen, der ikke har mod til at trods den fastende verdensdom og sætte sit liv på ideen med glasset i hånden, som Alexander den Store. Under denne tale havde Mathis klinket med Valmand, og de havde begge med latter udtømt deres glas. Dog fanden i vold med Alexander den Store, vedblev Mathis. Vi har selv lysende heroer i vores historie. Husk på Odin, der drak sig til vismand og poet. Husk på den store nordiske konge, der druknede i mjølkaret. Husk på ham, hvad hedder han nu? Ham, der i svimlende begejstring af gammelt øl søgte guddommen i fjeldkløften, der lukkede sig efter ham. Og står vor kristne tid her i tilbage for hedenskab. Husk på Peter den Store, drak han ikke som en svamp. Husk på de største genier, hvorfra hentede de deres begejstring. Hvad var en Mozart, hvad var en Wessel og Ewald blevet til, hvis de ikke havde drukket? Og har du religion, min bror? Er du en ægte protestant, en ret troende lutheraner? Kan du da glemme, hvad der har fundet dybe skinklang i kristenheden af alt, hvad den store Luther har sagt? Vi har nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Dermed fyldte han glasene på ny og hældede nogle dråber der i af den lille flaske i vestelommen. Ja, I må undskylde denne klagen i baggrunden. Det er en kat. Bravo, sataniske nar, sagde Valmand. Du er tidlig i ånde på denne anden hellige pinsedag. Du vil nok gøre mig gal igen som i går. Gal, kammerat. Lyksalig, vil du sige. Har du nogensinde haft en lykkeligere dag i hele dit usle liv? Jeg var lyksalig i mit galskab, det er sandt. Men min lykke var løgn og djævelsk blindværk, sagde Valmand med vild bitterhed. Den dejlige brud, jeg drømte om, blev til en rynket heks, og min brude sad til din gamle mosters heksekøkken. Respekt for min moster, hun er fra i dag salvet til dronning i vort nye rige, og deri skal du være kronprins. Drik, kammerat. Lad dem ikke fordunste, de velgørende naturånder, som vil åbne dig det lugte paradis på ny og give dig umådelig rigdom og lykke. Ha, den rigdom kender jeg nu. Dine louisdorer ligger i rendestenen. De blev til flaskeskår i mine blødende fingre. Åh, jammerlige prosaist, udbrød Mathis. Måler du ideens værdi efter dens lumpne materielle skikkelse i flovhedens øjne på fastende hjerte? Det er den største, den eneste synd, min bror. Denne udfalden af den eteriske verden. Du er rig, min ven. Du er den lykkeligste elsker. Du er konge. Du er kejser. Du er alt, hvad du vil. Kast kun et blik herned i livets kilde, og du skal se det. Med disse ord gjorde han nogle strygende håndbevægelser over det fyldte glas og satte det for Valmand. Bort! Sagde Valmand, og ville med afsky støde det fra sig, men næppe havde han kastet et blik i glasset, før han ligesom en uimodståelig magt krummede hans fingre derom. Jeg ser hende. Ja, jeg ser hende, udbrød han, og vedblev at stirre i glasset. Det er hendes blik, hendes smil. Det er hendes sjæl, der dukker op og strømmer til mine læber for at sammensmelte med mit inderste væsen. Med uimodståelig begærlighed drak han nu glasset ud til bunden. Mathis lå og fyldte det på ny. De nedsvælgede nu begge det ene glas efter det andet, og snart var de i samme overstadige stemning som for i dag. Det er min bryllupsdag, råbte Valmand til sidst. Bruden venter. Kom, min tro ven, du skal se min lykke. Vi skal følges ad i liv og død som fostbrødre. Med disse ord ravede han ud af døren med Mathis under armen. Inden de var helt ude af vinhuset, blev de dog fastholdt af politiet, og trods alle indvendinger ført til politikammeret, som anklagede for bedrageri med falske guldmønter, og Mathis til lige for anvendelse af farlige narkotiske midler ved hans magiske aftenforestillinger. Hans amanuensis, som han også havde været på spor efter, var flygtet. Efter et forløbigt forhør, som dog deres berusede tilstand gjorde hensigtsløst, blev de begge indtil videre sat i varetægtsfængsel. Næste dag var de imidlertid udbrudt af fængslet og sporløst forsvundet. På samme tid savnedes på hospitalet den gamle gangkone Marte, der så fortræffeligt havde forstået at tilberede skeletter for de kirurgiske kandidater. 20 år efter hende pinsedage blev denne smukke forårsfest højtideligt holdt i Jægersborg Dyrehave af en familie, hvor i navnet Christen Valmand ikke var forglemt. Familien bestod af en gammel herre og et midaldrende ægtepar med deres to unge smukke døtre, til lige med en ung købmand og en juridisk kandidat, som hørte til husets venner og døtrenes velanskrevne tilbedere. Den gamle herre var de to unge pigers bedste far, en lille tør mand, der gik gammeldags klædt, med høje støvleskafter uden over bindklæderne og en fin blå kjole med spenser af samme farve. Han bar en grå kastorhat og støttede sig til en guldknappet spanskrørstok. Det var den rige, nu 80-årige agent Falk. Ægteparret var hans svigersøn, grosserer Knudsen, og den i sin ungdom så smukke Amalia Falk, der endnu som den aldrende fru Knudsen, havde bevaret en stor del af sin skønhed, men var påfaldende bleg. Denne bleghed, der forresten ikke klædte hende ilde, ansås for følgen af en nervefeber, hun for 20 år siden havde gennemgået, og mulig af en magnetisk kur, der ved samme havde været anvendt, eller, hvad nogen læger påstod, var hendes bleghed bevirket ved en narkotisk dunst, hun havde indåndet i et såkaldt magisk kabinet, som hun med sin far havde besøgt, og hvorefter hun havde fået et farligt tilbagefald til den ved magnetismen standsede nervefeber. Året derefter var hun blevet gift med sin fætter, Christian Knudsen, som havde været hendes første bejler og, hvad alle troede, lykkelige elsker, men som hun under hendes sygdom og et helt år derefter synes aldeles er glemt. Man havde engang ville vide, at hun i hendes mellemtid havde været hemmelig forelsket i den unge læge, der havde magnetiseret hende, men som var et udsvævende menneske, der forfaldt til drik og var forsvundet med en omrejsende gøjler. At det virkelig forholdt sig således, var både hendes far og hendes ægtemand kendt. Kun for dem havde hun åbenbaret, hvad hun selv anså for en ubegribelig sindsforvildelse, mens hun dog altid med en vis vemod og med dyb medlidenhed tænkte på hin unge, vakre læge, som hun sidste gang havde set, da hun i en forunderlig bevæget tilstand blev fuldt til vogns af ham efter hin besøg med hendes far i det magiske kabinet. I de sidste 19 år havde hun, indtil for kort tid siden, levet et lykkeligt familieliv. Men 8 dage før denne pinsefest havde hun haft den store sorg at miste sin eneste søn. Han var hendes ældste og kæreste barn. Han var allerede student og over 17 år gammel. Han var pludselig død af et nerveslag. Dagen efter et lystigt gilde, hvor i han havde ophidset sig ved hede vine, og hvorfra han var blevet bragt i en aldeles bevidstløs tilstand. Denne hendes eneste søn havde allerede fra sin fødsel haft en mærkelig lighed med hin unge forsvundne læge, som hun så ofte med vemodsfuld medynk havde tænkt på. Efter hvad hun straks efter hans fødsel i et sygt øjeblik havde ønsket, var drengen blevet døbt ved navnet Christen Valmand, hvilket man dog senere højligt havde fortrudt, da det havde gjort opsigt og givet anledning til bysnak om hendes forhold til den forløbende magnetisør. Det unge menneske havde været fortrinligt begavet, men besynderligt nervesvag. En hver nydelse af spirituøse drikke havde altid været ham på det strengeste forbudt af lægerne. Men det var kun med den største selvovervindelse, at han havde været i stand til at bekæmpe sin heftige tilbøjelighed netop i denne retning. Hans første betydelige overskridelse af hint afholdenhedsbud var blevet hans død. Såvel faren som bedstefaren havde trøstet sig med, at det unge menneske, hvis han havde levet længere, dog vist enten var gået fra forstanden, eller havde styrtet sig ind i en eller anden lidenskabelig forvildelse. Der var nemlig en forunderlig pirlighed i hans hele nervesystem og en lyst til overdrivelse i alt, hvad han tænkte eller foretog sig, der ofte havde ængstet hans venner. Det var dagen efter hans begravelse. Den gamle bedstefar havde foranstaltet denne udflugt i den nyudsprungne skov. Det skulle ikke være nogen munter lysttur, men en stille sindsforfriskelse for dem alle. Så sommervarm en pinsetid kan jeg ikke erindre, sagde agenten og kom sukker i sin te, mens han satte tobakspipen fra sig i græsset. Jo, for 20 år siden, sagde Amalia, og en let farve for over hendes hvide kinder. Ja, rigtigt, da jeg havde købt lyststedet ved Strandvejen, sagde den gamle, men det var dog et kedeligt år. Du var hvert øjeblik syg, og havde jo nær gjort mig gal med dine griller. Lad os ikke tænke derpå, afbrød svigersønnen ham og bragte snart en anden samtale i gang. De unge mennesker kom nu fra en spasergang i skoven og så alle ud, som en stille lyksalighed havde blandet sig med deres vemod, mens de jagtog den stilhed, som passede til familiens sørgedragt og forældrenes stemning. Under en ofte stansende underholdning gik den smukke forårsaften hen i det grønne. Man kørte Sille af flere omveje tilbage, og ved en fejltagelse af den noget berusede kusk kom man hen ved midnat forbi assistenskirkegården. Faren og bedstefaren mærkede det for siltigt til at forhindre det, og bestræbte sig for at få Amalia til at se til venstre side, for hun ikke skulle kende stedet, hvor sønnens grav nu stod med de friske blomsterkranse. Det var temmelig mørkt, og de troede, det var lykkedes at afdrage Amalias opmærksomhed fra kirkegårdsmuren. Hun sad tavs og stille i vognen, men da de kørte forbi den store gitterport, havde de hørt på hendes suk, at hun kendte stedet. Hvad der havde vagt hendes opmærksomhed, var glimtet ligesom af et lys eller en lygte langt borte på kirkegården. Næppe var de kommet forbi gitterporten, før hun forlangte, der skulle standses. Kirkegårdsporten stod på klem, påstod hun. Der var mennesker til stede, og hun ville se, om det ikke var nogen, der tog blomsterne fra graven. Det var just en uskik, hvorover der i den sidste tid ofte havde været klaget. Efter mange forestillinger mod dette indfald, sprang hendes mand alene ud af vognen og befalede kusken at køre til. Han skulle snart indhente dem til fods. Han ville kun gøre graveren opmærksom på lyset derinde og spørge ham om, hvad det havde betydet. Vognen rullede nu afsted, og den stærke, noget heftige mand gik med hastige skridt hen mod graverens bolig. Han fandt imidlertid alle døre lukkede og alle lys slukte. Han besluttede da selv at undersøge sagen. Kirkegårdsporten fandt han ganske rigtigt på klem, og han skimtede endnu lyset langt borte mellem træerne. Uden betænkelighed styrede han sin gang derefter, og standsede endelig i nærheden af det sted på kirkegården, hvor han dagen til foran med dyb rørelse havde stået ved sin søns åbne grav og set jordpåkastelsen. Den samme stemning greb ham nu atter, men blandede sig med den uhyggelige forestilling, at han nu her skulle træffe mennesker, der for at tilegne sig nogle blomsterpotter af ringe vejr, var frække nok til at forstyrre denne gravens simple prydelse. Han gik med sagte skridt nærmere mellem de tætte buske af takstræer og de nedhængende sørgepile, hvorigennem hister her et hvidt marmormonument skinnede frem i det matte stjernelys, og enkelte glimt af hint lys, som han havde fulgt, men som ofte havde bevæget sig og var forsvundet. Endelig stod han under en hængeask, hvor han ubemærket var vidne til et optrin, som fyldte ham med harm og rædsel. Ved en åben grav stod en lille smudsig og pjaltet mand med et ildrødt, gennemfuret ansigt, som omflagredes af nogle totter sortegrå hår og med en blændlygte i hånden, mens en stengammel kvinde, ligeledes i den smudsigste pjalteklædning og med et fuldkommen hekseansigt, var i færd med at afklæde et lig, der lå ved siden af en sønderbrudt kiste. I nogle frestand stod en høj, aldrende mand med en spade i hånden og drak af en lille blå flaske, mens han med hæs stemme nynnede nogle vers af en lystig drikkevise. Rap dig, Marte, sagde manden med lygten. Det pusler i buskene, synes jeg. Er det levende mennesker, kommer vi sagtens kun i raspuset. Og det var dog en forsørgelse på en måde. Men er det de døde, der vil have deres laner tilbage, så slipper vi ikke så nemt. Det var ret, Kristen Kirkelang. Syng nu, som jeg sang for lig i vores skolegang. Det kan behøves ved dette hundeliv. Drik dog ikke mere, end du kan rende, hvis nogen kommer. En opstandelsesmand sviger kun om dagen. Jeg er snart færdige, sataner, sagde manden med spaden. Hvad er det for en stak lige nu at fat på? En smuk ungkæl, svarede kællingen. Han har lyse hår, som du, da du stod for spejlet og gjorde vind i din brudgumskjole. Ser jeg ret, så ligner han der på en prik. Der er plade på kistelåget, Mathis. Bræk den af, hvis den dur noget. Står der noget at læse? Manden med lygten lod dens lys falde på et sønderbrudt lige kistelåg. Tin, mumlede han. Forsølvet tin. Det er ikke umægen ved at bryde af, men hvad ser jeg? Kristen Valmand står der. Ja, på min sjæl. Kristen Valmand. Det er dig, kammerat. Det er din ungdomsskikkelse, man har begravet. Ha, det er i sin orden. Død har du været længe nok. Den unge, smukke Kristen Valmand er jo for længe siden gået i hundene. Ja, i gale, råbte manden med spaden og får hen imod liget, som han betragtede ved lygtelyset. Derpå styrtede han sig hen over det med et skrig. Fordømte djævel! Plyndrer I de døde? Plyndrer I min søn? Lød nu en kraftig røst tæt ved dem, og den forfærdede fader trådte frem. I samme øjeblik var blindlygten blevet usynlig, og manden som bar den var forsvundet. Med et hæsligt skrig flygtede også den gruelige kvinde, men i stjernelyset så faren sin søns lig ligge nøgent og udplyndret ved den sønderbrudte ligkiste. Et halvberuset menneske i den usleste betlerdragt lå hulkende over liget og syntes i afsindighed at tale til det. Er du virkelig kristen valgmand? Viskede den berusede. Er du min døde ungdom og kærlighed? Skulle jeg her samles med dig igen? Ak, Amalie, er du også død og begravet? Nej, hun lever. Min søns mor lever, sagde faren, der havde nærmet sig den afsindige. Kom til dig selv, elendige. Det lig, du har gravet op for at plyndre, var Amalia Falks og Christian Knudsens eneste søn, som til uværdige rendring om dig blev døbt kristen valgmand, og som gik i graven med dit ansigt og med giften af din natur i sit inderste. Altså dog, kristen valgmand, lallede den berusede. Altså dog mig selv, mit andet jeg, min åndelige søn. Var du hans far i kødets verden? Ja, så. Men jeg var hans far i åndens store verden, og han er min. Se, der har jeg pantet dig på, vedblev han og trak en ring af sin magre finger. Bring hende den tilbage. Nu er det ægteskab forbi. Godnat, papa. Hils min magnetiske brud. Hils min æterånds elskede. Jeg er for længe siden gået i hundene. Gud velsigne hende. Han rakte ringen fra sig og tumlede syngende bort mellem gravene. Dog, det var nu ingen vild drikkevise, han sang. Men med en stemme, der næsten klang smuk, og som synes at bæve af gråd, sang han en salmemelodi. Det var et brudstykke af den gamle ligsalme, han i sin barndom så tit havde sunget blandt skoledrengene. Næste morgen fandtes der på assistenskirkegården et dødt menneske, der så ud som en betler, og i hvem man genkendte den for 20 år siden forsvundne kirurgiske kandidat, valgmand. På grosserer Knudsens angivelse blev der foretaget en streng undersøgelse angående ligplyndringen. En hel bande ligplyndere blev opdaget og straffet, dog den berygtede doktor Mathis Fransen og hans moster, der flygtede med et skib til England. Der skal de nogle år efter være blevet hængt blandt den opdagede bande af de såkaldte opstandelsesfolk, der skaffer lig til anatomerne. Der tilberedtes en familiefest i grosserer Knudsens hus ved midsommertid. Den ældste datters bryllup skulle fejres, og den yngstes forlovelse med det samme erklæres. Hjertesagen havde allerede hemmelig været afgjort mellem de unge mennesker på hendes stille skovtur i pinsen, men nu havde først enhver af de lykkelige elskere opnået en stilling, hvor i der kunne tænkes på et selvstændigt familieliv. Alle glædede sig til denne dobbelte fest i familien. Amalia smilede også med inderlighed, når talen var derom, og når hun så glæden i de andres ansigter, men selv led hun stille, og hendes besynderlige bleghed syntes at tiltage. Hendes mand havde fordult hende, hvad hans sidste pinsenat havde været vidne til på assistenskirkegården. Rygtet om de opdagede ligplyndere og den som død genkendte kandidat valgmand havde man ligeledes holdt skjult for hende. Da hun nogle dage efter pinsefesten besøgte sin søns grav, havde hun fundet den bestrøget med frisk sand og prydet med endnu flere blomster end på begravelsesdagen. Ved siden af den havde hun bemærket en anden, nylig opkastet grav, der næsten lige så omhyggeligt var prydet med pinseliljer og andre forårsblomster. Den var ikke betegnet med noget mindesmærke eller navn, men af de blomster, hun havde medbragt til sønnens grav, havde hun dog uvilkårligt henlagt en på den fremmedes grav, der i dødens stille land var blevet hendes kære Christen Valmands nabo. Dagen for den længe forberedte familiefest gik Amalie om i alle værelser for at efterse, om alt var så rent og pyntligt, som hun ønskede det. Hun opdagede en plet på en af de nylig polerede ruder. Hun gik ind i sin mands værelse for at finde en gammel avis til at afgnide denne plet med. Da hendes mand en halv time derefter kom hjem og trådte ind i sit værelse, så han med forskrækkelse sin kone ligge død, bleg og bevidstløs på sofaen med en avis ved siden. Han greb bladet og så med skræk, at det indeholdt en udførlig beretning om, hvad han havde anmeldt for øvrigheden angående helt natlige optrin, og alt, hvad der senere om denne sag var oplyst. Nu opslog Amalia sine øjne, og en tårestrøm gav hende smerteluft. Den kærlige ægtemand betroede hende straks alt, hvad han hidtil af omhu for hende havde fordult, da hun hørte, at det var Valmands grav, hun selv, uden at kende den, havde lagt en blomst på, bevægede det hende inderligt. Og da hun nu betragtede den velbekendte, længe savnede ring, hendes mand havde modtaget til hende, var det som om en tung sten faldt fra hendes hjerte. Det var der ingen drøm, sagde hun, og lagde ringen på bordet. Ham har jeg virkelig givet den. Han har båret den i al sin nød og i al sin fortvivlelse til hans sidste time. Han har sendt mig den tilbage uden had og bitterhed. Den sidste lyd, du hørte fra hans læber, var en from, forsonende salmetone. Gudskelov, nu er gåden løst, som jeg i 20 år har grublet på. Nu er der fred i min sjæl. Gud være ham og os alle en forbarmende dommer for hans evige kærligheds skyld. For den time kom den naturlige farve tilbage på Amalias kinder. Det var som den gift, hun engang havde indåndet, nu var fordunstet. Hun var en lykkelig hustru og mor. Familiefesten den følgende dag blev ikke fordunklet af nogen skygge fra en forsvunden, uhyggelig fortid. Ja, pyha, det endte altså godt, men det var på et hængende hår. Og oven i alt det her romantiske og spændende og farlige, så får vi jo altså også sådan et indblik i en bedsteborgerlig tilværelse i København i guldalderen. Læg mærke til, at først skulle de unge mænd have fået gode stillinger, så de havde en god indtægt, før de overhovedet kunne tænke på at forlove sig eller gifte sig med de unge piger. Vi har tid til at bladre lidt videre i B.S. Ingemanns eventyr, og jeg har fundet en sjov historie, som har et andet sceneri end det københavnske. Hvis man skulle forestille sig noget rigtig eventyrligt, så var man også dengang draget imod det, man kan kalde 1001-natsverden. Vi så det også i Andersens eventyr Dønkongens datter, hvordan det mystiske Egypten spillede en rolle. Og her i Araberen i Konstantinopel, som har undertitlen Et måneskinsbillede, der er det altså det lykkelige Arabien. Det spørger simpelthen og bliver nævnt til sidst i historien, at man forestiller sig, at Arabien er lykkeligt, mens Tyrkiet, altså Konstantinopel, eller Stambul, som den også kaldes her, andet navn for Istanbul, det var tyrkernes hovedstad, og det blev set som despotiets sæde. Men hør nu bare en lille historie fra en måneskinsnat i sultanens slot i Konstantinopel. Det var en stille midnat i majshøsten. Den tiltagende måne spejlede sig i det dybe Bosporus og kastede sølvglans på det slumrende Stambuls minareter. Moskéerne blinkede med de mangfoldige kupler og halvmåner. Luften var næsten lummer, men af og til afkøledes den pludselig ved en frisk luftning fra det sorte hav. På denne tid af natten syntes den uhyre stad uddød. På stadens mur med det halve tusind tårne sås intet menneske. De åbne forsteder hævede sig i rolig halvdunkelhed på deres bjergterrasser. I havnen blinkede der kun hister her en enkelt dygte på skibene. De 12 porte mod havnen var lukket, og ved den 13., der stod åben, syntes vagten henslumret i opiumstrømme. Ved Sofie-moskeen og Serajets hovedport hørtes ingen anden lyd end den ensformige plasken af et stort vandspring. Under cypresserne og de vilde morbærtræer i Serajets anden gård hørtes samme lyd af faldende vandstråler. I Serajets tredje gård, som ingen ukaldet under livsstraf tør betræde, stod i slagskyggen af den uhyre mur under den første sultanindes altan en ung bronzefarvet araber med sorte ørneøjne og en dristig krigerpande, men med så kærligt et udtryk om den fint dannede mund med det lille sorte mundskæg, som om disse læber kun kunne udånde milde ord og sværmende elskovssange. Han bar et fint vingeformet linklæde som en lille rød fes eller hue og en mørkeviolet kaftan om den guldblommede såkaldte entari eller livkjortel. De røde folderige benklæder omsluttede til lige hans fødder, og under fodsålerne bar han rå gede skindsandaler. I det purpurrøde bælte glimtede hæftet af en krum dolk og de sølvbeslagne skæfter af to pistoler. Ved hans højre side stod en smækker ravnesort hingst af den reneste arabiske race, uden sadel, men med et løvehudsdækken og gedeskins sokker under skoene, hvorved dens hjortelette trin måtte være lydløse. Den hvilede hovedet på sin herres skulder og spidsede øren, som om den lyttede. Araberen lyttede også. Han holdt sit øre tæt til den høje mur, der enten ved akustisk kunst eller ved en tilfældighed i bygningsformen, ligesom gennem et usynligt talerør, bragte hans hemmelige ord til en fjern og skjult fortrolig. Nu funklede hans sorte øjne. Han var hørt. Agib, min ørn, viskede en dejlig kvindestemme i hans øre. Er det dig? Din ørn fløj til dig som aftenbakken, Sulaima. Jeg venter dig, mine øjnes lys, viskede han til muren. Har ingen set og hørt dig? Kun han, som ser den sorte myre på den sorte sten i den sorte nat og hører lyden af dens fodtrin. Men hvor er med dig? Hvor står os bi? Min flyvende hængst står ved min side, og min måge venter med udspilede vinger i havnen. Profeten og vore engle er med os. Men de tre portes vogtere, de tre portes vogtere drømmer, men ikke om Agibs tanker og hvad vores skytsengel formår med vor vilje. Profeten står spi, viskede starter fra oven. Jeg har tredje gang kastet uhyres tørklæde fra mit skød. Jeg har tredje gang bortstødt hans guldsmykker med min fod. I nat ventede jeg hans bødler med sækken. Kom, kom, min rene due, flyv med din ørn til vor ørken. Ingen bødel skal røre flien af dit slør, mens jeg ånder. Således fløj de sagte udviskede ord gensidigt fra læber til øren i den stille nat gennem murens hulninger. Et øjeblik derefter flagrede et stort hvidt slør hen over altanen. I sløret svøbte sig den yndigste ungdommelige kvindeskikkelse, uden anden beklædning end de lange lyserøde benklæder med gyldne border over de fine blottede fødder, og derover en hvid linkjortel med langt nedhængende hvide ærmer. Hun stod aldeles skjult af sløret og så spejtende til alle sider. Hun bandt en stige af sønderrevne sjaler til altanens jerngitter. Let som en fugl svang hun sig ud over gitteret og syntes et øjeblik at svæve i luften. Dog snart omsluttedes hun af den unge arabers arme, og næsten i samme øjeblik sad hun tværs over løvhusdækkenet på hestens ryg og klappede den med sin nydelige fod. Den tro hingst vendte sit hoved til siden og berørte kælen den lille yndige fod med sin sorte mule. Ørkenens raske søn havde svunget sig op på hestens lænd. Han understøttede nu den skønne tilslørets ryg med den venstre arm, hvor i han til lige holdt hestebislet. Over hans højre arm virvlede han en tatarisk sammenrullet lasso eller hestefangersnare, der som en tam slange fulgte ham på en hver farlig udflugt. Ligesom han ville give hesten tegn til at sætte i firspring, standsede han og kastede sin kaftan over den fine bævende skikkelse foran ham. Stille, du vindens bror, viskede han til hesten, der drog vejret stærkt til et spring. Den syntes at forstå ham og stod urokkelig som en bronzehest. Ser du hin høje mand i frankerkappen, Sulaima, viskede rytteren til den unge kvinde. Jeg er ikke den eneste, der våger at blive spidet på disse pæle, når sol står op. Hellige profet, det er ham, uhyret, sultanen selv. Han går forklædt her ved nat og spejder. Han skjuler en spændt pistol i hver hånd i sit bælte. Ingen vagt må røre sig, før han skyder. Godt, jeg også har pistoler, viskede araberen og greb til sit bælte. Men hun holdt hans hånd tilbage. I det øjeblik et skud høres, er gården spærret af 1000 kapitis. Ja, det er et tyrkisk ord for dørvagter. Stille, han ser os ikke her i skyggen. Han har fast dumme øjne. Den gamle tiger, han er mørk og tungsindig. Hør, han taler højt med sig selv. Hist havde jeg 90 hustruer. Ikke en af dem var matro, mumlede den gamle sultan og stirrede på Sarajs mure. De sank alle kvalte i deres sække hist i Bosporus. Nu har jeg 200. De vil gå samme vej. Vedblev han i samme tone. 24 millioner slavesjæle holder jeg i denne hånd. Ikke en vil dog røre et fingerled for at frelse mit liv. Skal de ikke alle for deres eget? 30 visirer svor mig troskab ved profeten. Ikke en af dem holdt sin ed. Hist tørrer deres afpillede hoveder på pælene. Feje som troløse, tilføjede han med en hånlig latter. Hvem jeg sender silkesnoren kvæler sig selv af gro for mine bødler. I det han afbrudt mumlede de så, trådte han ind i skyggen under muren og standsede lige ved den sorte hest, der stod som fastgroet og syntes at bære to døde. Hvad er dette? Udbrød sultanen og trådte tilbage i månelyset, mens han for med hænderne ud af bæltet med en spændt pistol i hver. Den eneste af 24 millioner sjæle, som holder den ed, han svor, sultan Mahmud, lød svaret med den dristige arabers stemme. Han er her for at holde sin ed. Han har en spændt pistol i hver hånd som sultan Mahmud. De kan afbrændes eller forsvinde i samme øjeblik som dine. Uvilkårligt forsvandt begge sultanens pistoler i hans bælte, og han stod målløs med opspilede øjne, uden at røre sig, men med hånden knuget fast om diamanterne på sit dolkhæfte. Husker du den unge araber ved Misrams brønd i Sikhems dal, hvis unge brud du lod rane i bedetimen? Vedblev araberen, i det han ligeledes stak sine pistoler i bæltet og hvilede den højre hånd med den sammenrullede slynge mod sin hofte. Husker du den ed, han svor dig ved profeten, mens hans hængst fløj gennem din jæger her, som ørkens fugl gennem de fangne løvers gitter? Jeg svor at hente min brud, død eller levende, fra hyænens hule og bringe ham et kostligt halsbånd, før profetens måne vendte sin hulhed mod min højre hånd. Og se, sultan Mahmud, endnu kan jeg gribe i månen med min venstre. Min unge brud sidder urørt af din visne hånd her på løvehuden, og du, hyæne, du følger mig til porten hist som ørkenens vilde dyr i min slynge. Inden han havde udsagt det sidste ord, for hans hængst som en fugl afsted med ham, og den skønne araber ind gennem de dødstille gårde, og sultan Mahmuds læme slæbtes efter ham med halsen i hans udkastede slynge. Da halvmålen dalede og kastede sin sidste glans hin høstnat over Bosporus, tordnede 500 marmorkanoner fra Serajets mure og vagte den forfærdede stad. Sultan Mahmuds lig var fundet med en tatarisk hestefanger snarere om halsen ved porten af Serajets første gård. Men forbi Leanders tårn fløj for en frisk luftning en arabisk sejlbåd med en flyvende måge i spejlet. Ved masten stod en ravnsort hest og vendte hovedet med opmærksomhed imod bagstavnen. Der sad den unge araber med den ene hånd på roret og med hin unge skønne araber inde i sin arm. De sejlede til det frie, lykkelige Arabiens kyst, for aldrig mere at se halvmånen lyse over despotstaden. Ja, så flyver de til det lykkelige Arabien, som man kunne sidde trygt og roligt i København, eller i Sorø, eller hvor Ingemann nu sad, og digte sig til. Skønt og fredeligt og lykkeligt. Ak ja, det har det nok heller ikke været dengang. Men sådan et sted må vi have, for at eventyr kan ende lykkeligt. Eller også må vi have en præstegård, en god dansk præstegård, som bliver det lykkelige endemål for den lille historie, jeg lige kan nå at læse også, som hedder Selvcitation. Vi er tilbage i København og Danmark, men vi er stadigvæk derude på troens og videnskabens overdrev, der hvor tingene flyder lidt sammen, og hvor det begynder at blive interessant og spændende, selvfølgelig. Selvcitation. I året 1817, da de hoffmannske fantasier var nye i læseverdenen, var der i København meget tale om den såkaldte selvcitation, der påstod sig at være forbundet med en livsfarlig vision. Dette fantastiske foretagende bestod i, at man indfandt sig ganske ene ved midnat i en kirke eller ved en øde ruin eller på et andet ensomt og højtideligt sted, og der tre gange med et minuts ophold mellem hver gang, med høj og tydelig røst og med fuld alvor, kaldte på sig selv med sit fulde navn, og mellem hver gang navnet var nævnet, spurgte ligeledes højt, tydeligt og alvorligt, hvor kalder mig? Når dette var sket, påstodes det, ville billedet af den citerendes eget væsen ligesom træde ud af hans sjæl og pludselig stille sig for hans øjne. Om det var for det ydre eller indre øje, dette billede ville vise sig var uvist, men synet deraf skulle være så rædselsfuldt, at kun få mennesker ville have styrke til at udholde det. Det menneske, der således vågede at fremkalde sit eget hemmelighedsfulde væsen, hvis dobbelthed allerede synes at antydes i enhver tale, et menneske holder til sig selv, ville derved, påstås det, ved et slags selvmagnetisme have adskilt, hvad der i vores nærværende sunde tilværelse altid var inderligt forbundet. Og denne selvopløsning var i grunden et hemmelighedsfuldt selvmord, da enhver sådan selvvisionær enten måtte blive afsindig og ligesom tabe sammenhængen i sit eget liv og væsen, eller således overvældes af rædsel, at han døde på stedet. At vanvid eller døden kunne være en følge af denne selvcitation betragtedes ikke som en blot virkning af fantasien og en overtroisk spænding, der kunne ryste nervesystemet og fremkalde en pludselig epilepsi, men man mente, at dette fænomen måtte have en virkelig objektiv grund i menneskenaturens hemmeligste naturlove, og måske først engang blive genstand for klar videnskabelig beskuelse, når man fuldeligt forstod sammenhængen mellem ånd, sjæl og legeme, og når den animalske magnetismes hemmeligheder ikke længere stod som halvbetvivlede gåder for erkendelsen. Over denne selvcitation var der i et aftenselskab af unge studenter på Valkendorfs kollegium sagt mange både dybsindige og urimelige ting. Den unge teologiske student Frederik Holm havde opmærksomt hørt efter, men ikke ytret sin mening med noget ord. Han var i den sidste tid blevet besynderligt tavs og indesluttet. Til foran havde han været munter, vittig og åndrig. Han var til lidt overordentligt smukt menneske, men en ulykkelig kærlighedshistorie havde udslugt alt liv og alt glæde i hans kække, dog noget vel fine og sværmeriske åsyn. Han så bleg og sygelig ud, og hans venner var højligt bekymrede for ham. Denne aften havde han dog for så vidt været livlig og selskabelig, at han med største deltagelse og ofte med tindrende øjne havde givet agt på de fantastiske fortællinger, man overbød ved andre i at meddele. Alvor og spøj havde vekslet i underholdningen, og når historierne blev alt for fantastiske eller rædselsfulde, havde forstandsoppositionen gjort sig gældende som vid, spot og humor. Denne retning havde undersøgelsen om selvcitationens mulighed nu også taget. Nogen fandt dette fantasteri beslægtet med dobbeltgængeriet, og man begyndte at fortælle spashistorier for at parodiere det overdrevne visionssværmeri. Der rejste den unge Holm sig og spurgte, om nogen af dem havde mod til at gøre et forsøg for at overbevise sig selv og alle andre om tåbeligheden i den selvcitation, man nylig med alvor og interesse havde omtalt, men nu var blevet så enige om at udlægge. En og anden påstod vel, at han ingenlunde kunne finde forsøget betænkeligt, men alle blev dog snart enige i, at et hvert alvorligt forsøg allerede forudsatte en afsindig overtro og en forskruet, sygelig fantasiforvildelse. Uden fuld alvor kunne intet forsøg have nogen betydning. Ingen var følgelig i stand dertil, mente man, undtagen en sværmer og fantast. Men for en sådan måtte det altid af psykologiske grunde være lige så farligt som upålideligt. Tanken om et virkeligt oplysende forsøg var således en selvmodsigelse. Dette resonemang synes den unge Holm hverken at følge eller give agt på. Han hensank atter i sin forrige tavshed, og da selskabet skilte sig, spurgte han kun den af hans venner, som havde beskrevet måden, hvorpå selvcitationen skulle foretages, om der ingen flere ting var at iagttage derved, end hvad han havde anført. Det ved jeg ikke, svarede hans ven undvigende, og fortrød, at have bragt denne materie på bane, som synes ham på en betænkelig måde har gjort indtryk på hans unge, tungsindige ven. Tænk ikke mere på dine narestreger, tilføjede han. Bliv dog aldrig forrygt og gør slige eksperimenter med dig selv. Vennen fulgte Holm til hans bolig, og de skilte sig. Holm havde på hele vejen været tavs. Han var fast besluttet på endnu samme nat at foretage hin fantastiske selvcitation, som talen havde været om på Werdendorfs kollegium. Han følte modbydelighed for livet i det sædvanlige skikkelse. Det syntes ham filistrøst og betydningsløst, og havde tabt alt tillørkelse for ham ved overbevisningen om, at han ikke var elsket af den pige, som han i et helt år havde knyttet alle sine livsforhåbninger til. Et spring ud over livets sædvanlige sfære syntes ham i dette øjeblik det eneste ønskelige. Skulle sådan et spring også koste ham et liv, som han nu foragtede, og den forstand, der med den hele bevidsthed syntes ham en plage, så forestillede han sig det dog ikke som noget almindeligt selvmord eller en selvopløsning uden alt højere hensigt. Det kunne jo muligt indlede til en fysiologisk opdagelse, til et udbytte for videnskaben. I disse forvirrede tanker gik han ud af sin gadedør, ligesom vægteren råbte 12. Han lagde mærke til vægtersangen om frelserens fødselstime til trøst for al verden, som ellers var forød, og det stemte ham ved modet, men standsede ham ikke. Hans vej gik ud af Nørreport, som var under reparation, og mod en afgift kunne passeres af fodgængere. Han gik til assistenskirkegården. Her ville han opsøge det højtideligste og mest afsides sted mellem gravene for at kalde på sig selv og fremmane sit eget åndebillede, hvis en sådan handling var mulig. Han standsede endelig i den stille stjerneklare nat imellem nogle sørgepile ved en nylig opkastet gravhøj, hvorpå der lå en frisk krans. Med fast, alvorlig vilje og i den højeste spænding udtalte han højt sit fulde navn, Carl Frederik Theodor Holm, i en opfordrende og kaldende tone. Han standsede nogle sekunder for at spørge, hvor kalder mig? Men inden han havde fremsagt disse ord, hørte han en anden stemme spørge, hvor kalder? Han så sig forbavset om til alle sider, men opdagede ingen. Der var dødstille omkring ham, og intet blad rørte sig i den stille nat. Han troede at have hørt fejl, eller at det ord, han havde på læberne, allerede havde fået lyd for hans åndelige sans, inden den var udtalt. Han følte sig greben af hele uhyggeligheden i sit foretagende, men ville dog ikke opgive det og spurgte fuldstændig, hvor kalder mig? Efter nogle øjebliks ophold ville han anden gang citere sig selv og nævne sit navn. Der hørte han sit fulde navn allerede nævnet med en stemme, som ikke klang ham fremmed, men som dog ikke var hans egen. Jeg, dit andet bedre selv, kalder dig for at advare dig, vedblev den usynlige røst. Fremkald ikke dit tredje og dæmoniske selv til din fordærvelse. Han syntes tydeligt at høre disse ord, men kunne intet menneske opdage. Følelsen af det ubegribelige og spøgelsesagtige troede et øjeblik med at overvælde ham med sin rædsel, men han fattede sig og samlede sine tanker. Det må gå naturligt til, sagde han til sig selv. Det må være en af dine venner, der hemmelig har fulgt dig hid og har skjult sig for at advare dig, men lige meget fra hvem advarslen kommer. Jeg vil følge den. Han vendte sig bort og forlod kirkegården. Tanken om det tredobbelte jeg, som hin advarsel havde fremkaldt, beskæftigede ham, og det syntes ham, der lå mere deri, end den advarende ven måske selv havde tænkt på. At der var en træhed i alt liv, såvel i verden som i guddommen, var en tanke, han ofte havde grundet på. Og der foruden hans jordiske og timelige væsen både var en guddommelig og en dæmonisk natur i et hvert menneske, var han kommet til et slags dunkel overbevisning om. Kan mit jordiske og timelige væsen selv fremkalde sine højere naturer, tænkte han, og derom er jo ingen tvivl i en vis forstand, så var det måske dog ingen fremmed ven, der advarede mig, men mit andet højere og guddommelige væsen, som ikke fremtræder synligt, men kun taler til os i samvittigheden og den dybere bevidsthed. Skulle det være muligt, i formastelig foragt for livet i dets nærværende skikkelse og for den forstand, der skal lede os igennem verden, at fremkalde vores tredje og dæmoniske væsen, så måtte vel den højere guddommelige natur i os kunne tale så højt i vores bevidsthed, at det kunne genklinge i vores ydre sans og skræmme os tilbage fra fordærvelsen. Omtrent således havde han resoneret med sig selv, mens han gik hjem fra assistenskirkegården. Han havde aldeles opgivet hin farlige, fantastiske idé med selvcitationen, og siden anstrengte han alle sine åndskræfter for at overvinde den indtrådte sygelighed og overspændthed i hans sindsstemning. Vægterverset, som han havde hørt, da han hin nat forlod sin bolig, var ligesom blevet hængende i hans erindring og lød bestandig for hans indre sans, ligesom under tiden et ord eller en melodi hele dage kan genklinge i vores sjæl. Denne reminiscens antog han, ligesom hin røst ved graven, for et frelsende vink af sin egen højere og guddommelige natur. Han kastede sig atter ivrig ind i sin teologi, og nogle måneder efter hin begivenhed havde han lykkelig overvundet hver rest af livslæget og sygelig forstemthed. Han så nu tydeligt, at den ulykkelige kærlighedshistorie, der havde bragt ham ud af al åndelig ligevægt, var en illusion, der opløste sig i tomhed, forfængelighed og selvbedrag. 6 år efter var Frederik Holm præst og lykkelig ægtemand, da han en aften sad blandt nogle af sine gamle venner i den stille, fredelige præstegård, og talen faldt på hin fantastiske aften på Valkendorfs kollegium og på selvcitationen, smilede han roligt, men alvorligt, og sagde, jeg takker dog hin aftens sværmeri og selvcitationen for min lykke, men jeg vil aldrig råde noget menneske til slige formastelige eksperimenter med det dybe og ubegribelige i vor natur. Ja, lad dette være jer en advarsel, hvis I går og tænker på at eksperimentere med den slags, hvad enten det nu er dansende borger eller alle mulige andre fiksfakserier, spiritisme eller jeg ved ikke hvad. Pas på, det er sikkert en god advarsel, som den unge Holm fik her i eventyret Selvcitationen. Jeg når ikke mere. Jeg håber, at I har været godt underholdt af B.S. Ingemann. Næste gang kaster jeg mig over noget helt andet. Og jeg har ikke valgt endnu, men jeg overvejer lidt, om det skal være enten Sophus Clausen eller Karit Etler. Jeg har nemlig fundet en bog af Karit Etler med hans bedste historier. Det kunne også være sjovt. En af de to bliver det nok, men I får det at vide, hvis I stiller ind igen, om ikke før, så i hvert fald næste lørdag kl. 22.05 her på Radio 24/7. Så er far og cigar tilbage. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat. Superb. Ja.
Mens du sover, går tusindvis af danskere på arbejde.
Jeg er faktisk udlært tømmer, men det bliver træt af, så tænker jeg, nu skal jeg sgu køre lastbil. Så...
Men jeg vil gøre det kun nat.
Det har jeg gjort de sidste 5 uger, eller sådan noget, før der har jeg kørt en dag, men det er... Det passer lige med konens arbejde, så når jeg kommer hjem, så kan jeg lige sige godmorgen til ungerne og hjælpe med at få dem skibet af sted, så kan jeg gå ind og sove mig et par timer.
De ringer ind til nattevagten fra en arbejdsplads i et mørklagt Danmark.
Når jeg kører afsted, så har jeg cirka 7 timer, så er jeg tilbage igen, inklusive pauser. Det er frihed, og det er stillhed. Jeg passer mig selv.
Radio 24/7 taler med dem, der går på arbejde, når alle andre går i seng.
Altså, man skal fandme være lidt tosset på at sidde i sådan en kasse. Det er ingen tvivl om. Men jeg har det jo helt fantastisk, når jeg sidder i mit førhus. Det er mig. Når jeg kommer på motorvejen, så bliver fartblodet placeret og fødderne op. Det må man ikke sige, men det gør det altså.
Nattevagten holder dem, der arbejder om natten, oppe hver aften, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.